Mēs pēc būtības noteikti piekrītam un atbalstam tādu objektu demontāžu, kuri atbalstītu Krievijas impēriskās nostājas tendences un propagandu. Tāpat laikā, protams, izvērtējot tiešām, nu, jebkurā gadījumā individuāli, un otra lieta, tas ir par valodas lietojumu. Tajos gadījumos, kad arī Krievu valodā tiek informācija pasniegta objektiem, kas ir Latvijas valstī tiešām nozīmīgi un valstiskumam nozīmīgi. Jautājums, vai tas šobrīd kaitētu un kaitē Latvijas valstiskumam, vai tas varbūt pretēji. Un tāpēc, nu, šeit nebūs tik viennozīmīgs nostādnis, kad mēs absolūti uzskatītu, kad visi būtu jāizdzēš.